Բարի երեկո, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրի գլխավոր թեմաները. Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խաղաղության պայմանագրի մի քանի սկզբունք է հայտնել, նշելով, որ հոդվածների հրապարակումը Բաքվին առիթ կտա հրաժարվել պայմանագրի ստորագրումից։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Վարշավայում հայտարարել է, որ Բաքուն նորանոր պահանջներ առաջ քաշելով պարզապես չի ցանկանում ստորագրել խաղաղության համաձայնագիրը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր նոր թեմա է բացել Հայաստանից պահանջելով ներողություն խնդրել նրա խոսքերով պատերազմական հանցագործությունների համար։ Կանդրադառնանք մերձավոր արևելքի լարված իրավիճակին, կլսեք մեկնաբանություններ, ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Ռոբերտ Զարգարյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ադրբեջանն այնքան էլ հակված չէ ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, այսօր ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամին հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ավելի վաղ նման հայտարարություններ արել արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Վարշավայում ընթացող անվտանգության ֆորումի ընթացքում։ Խաղաղության բանակցությունների մասին հարցինի պատասխան Արտաքին գերատեսչության ղեկավարի խոսքով Ադրբեջանը ամեն անգամ նոր նախապայմաններ է առաջ բերում։ Դրան նաև հարցրել էին, ինչու հապկում իր անդամակցությունը սառեցրած Հայաստանն այդ կառույցից դուրս չի գալիս։ Արտգործնախարարը հայտարարում է, պետք է շատ զգույշ լինել, հնարավոր գործընթացները լավ հաշվարկել ու կառավարել։ Հայաստանում է ամենապաշտպանության հետախուզական գործակալության Եվրոպայի և Եվրասիայի տարածաշրջանային կենտրոնի տնօրենը։ Այսօր նրան ընդունել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Ըստ հայկական կողմի քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգային իրավիճակը, նախանշել համագործակցության հետագա ուղղությունները։ Ազգային ժողովն այսօր մերժեց արցախցիների սոցիալական խնդիրները, նրանց նկատմամբ ապատելության խոսքը ուսումնասիրելու հարցերով քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության առաջարկը։ Գրիգոր Մինասյանի հրաժարականից հետո իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը երեք արդարադատության նախարարի թեկնածություններ է քննարկել, այլ մանրամասներ չեն հաղորդում։ Մինասյանը երեք հրաժարականի մասին հայտարարեց, մինչ այդ իշխանական պատգամավորները նրա պաշտոնակության հարցը քննարկելու համար ստորագրը հավաքեին սկսել։ Հինգ բալանոց երկրաշարժ հայ-վրացական սահմանին, գիշերը Բավրայից 15 կիլոմետր արևելքում գրանցված երկրաշարժը Շիրակի մի շարք բնակավայրերում են զգացել 4-ից 5 բալ ուժգնությամբ։ Ղարաբաղում Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսություն բացելու հարցը մշակվում է քաղաքական մակարդակով 10-ին տված հարցազրույցում, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության հյուպատոսական բաժնի ղեկավարը։ Ղարաբաղում դիվանագիտական ներկայություն ունենալու մտադրության մասին Մոսկվան մի քանի ամիս առաջ է հայտարարել, պաշտոնական Բաքուն առայժմ այս հայտարարություններին չի արձագանքել։ Իսրայելի ուղղությամբ Իրանի օթային հարվածներից հետո Թել Ավիվը հայտարարում է Թեհրանի քայլը հետևանքներ կունենա։ Իրանը մեծ սխալ է գործել և կվճարի դրա համար, երեկ ուշ երեկոյան ասել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։ Առանց հստակեցումների իսրայելական կողմը հայտարարում է, կորոշեն երբ ու ինչպես պատասխանել։ Մոտ 180 հրթիռ արձակելուց հետո Իրանը փակեց իր օթային տարածքը, ինքնաթիռները գիշերը այդ սահմաններով չէին անցնում։ Երևանից Դոհա և հակառակ ուղությամբ այս գիշեր նախատեսված բոլոր թռիչքները չեղարկվել են։ Իսրայելի արտգործնախարարը Մակ գլխավոր քարտուղարին անցանկալի անձ է ճանաչել, արգելելով նրա մուտքը Իսրայել։ Ցանկացած ոք, ով չի կարող միանշանակ դատապարտել Իրանի զազրելի հարձակումը Իսրայելի վրա, ինչպես արել են աշխարհի գրեթե բոլոր երկրները, արժանի չէ իսրայելական հողում ոտք դնելուն, X-ի էջում գրել է նախարար Իսրայել Կացը։ Իրանի ավիահարվածներից հետո Մակի գլխավոր քարտուղարը նույն հարթակի էջում դատապարտել էր մերձավոր արևելքում հակամարտության լայնումը, Իրանի անունը չտալով։ Լիբանանի հարավում ցամաքային գործողություն սկսելուց հետո Իսրայելը իր առաջին կորուստների մասին է հաղորդել։ 8 սպանվածի մասին է հաղորդվել։ Մերձավոր արևելքում տիրող իրավիճակի շուրջ Մակի անվտանգության խորհուրդը նիստ է հրավիրել։ Մասնակցում են նաև Իսրայելի ու Լիբանանի ներկայացուցիչները։ Մերձավոր արևելքում մոլեգնող հրդեհները արագ դժողքի են վերածվում, իր խոսքում ընդգծել է Մակի գլխավոր քարտուղարը, հորդորելով դադարեցնել ռազմական գործողությունները Լիբանանում ու հրադադար սահմանել Գազայում։ Մերձավոր արևելքում ակնհնդական բռնությունների շղթան պետք է դադարի, ասել է գլխավոր քարտուղարը։ Իր այս ելույթում արդեն Գուտերեշը խստորեն դատապարտեց Իրանի հրթիռային հարձակումը Իսրայելի վրա։ Երևանը անհանգստացած է մերձավորել վելքում վերջին զարգացումներով Վարշավայում ընթացող անվտանգության ֆորումի ընթացքում, հայտարարել է Արադ Միրզոյանը։ Միացյալ Նահանգներում մոլեգնած Հելեն Փոթորիկը առնվազն 166 մարդու կյանք է խլել, հաղորդում է AP գործակալությունը։ Հարավարևելյան Նահանգներում հեռախոսակապը էլեկտրականությունը դեռ խափանված է, ավելի քան 1.2 միլիոն բաժանորդ այսօր էլ հոսանք չի ունեցել։ Ժամի նորություններն այսքանն էին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Ռոբերտ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան այսօր ազգային ժողովում պատգամավորներ կառավարության անդամներ հարց-պատասխանի ժամանակ Ադրբեջանի հետ նախատեսված խաղաղության պայմանագրից մի քանի սկզբունքներ է հայտնել, բայց նախագծի տեքստի հրապարակումը նա նպատակահարմար չի համարել, նշելով, որ հոդվածների հրապարակումը Բաքվին առիթ կտա հրաժարվել համաձայնագրի ստորագրումից։ Ազգային ժողովից լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանը այնքան էլ հակված չէ ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը։ Խորհրդարանի ամբիոնից այսօր հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, միաժամանակ պնդելով, որ միևնույն է, Հայաստանը պետք է հետևողականորեն առաջ տանի խաղաղության օրակարգը։
Այն, որ Ադրբեջանը նոր թեմաներ է բերում դաշտ, այդ նշանակում է, որ այո, ինքը այնքան էլ հակված չի խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու, և մեր քաղաքական խնդիրն է փոխել ընդհանուր միջավայրը և մթնոլորտը, որպեսզի խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը դառնա իրատեսական։ Ինչ ասում Ադրբեջանը, ինչ չի ասում, ես չեմ ասում, որ մենք դա պետքա չլսենք, բայց մյուս կողմից չի նշանակում, որ մենք Ադրբեջանի ամեն ասածից մեր ռազմավարությունը պետքա փոխենք, ոչ, մեր ռազմավարությունները պետքա չփոխվեն։
Ազգային ժողով կառավարություն հարցոպատասխանի այսօրվա գլխավոր թեման Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի փաստաթուղթներ։ Ընդդիմադիր պատգամավորները մեկը մյուսի հետևից վարչապետին հարցնում էին, թե ինչ բովանդակություն ունի նախագիծը, շեշտելով իշխանությունը պարտավոր է ժողովրդին տեղյակ պահել, թե ինչ կետերով է պատրաստվում խաղաղության պայմանագիր կնքել Ադրբեջանի հետ։ Վարչապետը պնդեց, խաղաղության պայմանագրի հոդվածների հրապարակումը Ադրբեջանին առիթ կտա հրաժարվել փաստաթղթի ստորագրումից։
Դա այն կողմին, ով չի ուզում ստորագրել խաղաղության պայմանագիր, առիթ կտա ասելու, որ խախտված են դիվանագիտական էթիկայի բոլոր նորմերը և հետևաբար և այլն, և այդպես շահունակ։
Փաշինյանը նաև պնդեց, թե իրականում խաղաղության պայմանագրի բովանդակությունը հանրության համար պարզ է և բացահայտված, որևէ գաղտնիք չկա, կա պարզապես դիվանագիտական էթիկայի հարց, քանի որ այդ աշխատանքային փաստաթուղթը երկրորդ շահառու էլ ունի, և այն միակողմանի հրապարակելը կորեկտ չէ։ Ապա Փաշինյանը թվարկեց, թե ինչ կետեր են ընդգրկված խաղաղության պայմանագրի տեքստում։
Դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման մասին այդտեղ խոսք գնում, խաղաղության պայմանագրի իրականացման ընթացքը մոնիտորինգի ենթարկող երկկողմ հանձնաժողովի մասին է խոսք գնում, փոխադարձաբար միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու և տարածքային պահանջներ չունենալու մասին է խոսք գնում, և այլն, և այդպես շարունակ։ Այսինքն, ըստ էության, այդ խաղաղության պայմանագրի նախագծի մեջ ոչ մի միջազգային դիվանագիտական պրակտիկայից անհայտ որևէ բան չկա։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը հակադարձեց, եթե գաղտնիք չկա, ինչու են արգելում ընդդիմադիր պատգամավորներին ծանոթանալ այդ փաստաթղթին, և իրենք էլ ստիպված փորձում են հարցը դատական կարգով լուծել։
Ես իմ անձնական որոշմամբ այդ հնարավորությունը տվել եմ, որ դուք ծանոթանաք այդ թղթերին։ Այդ թղթերին ծանոթացել եք, հետո իրականության հետ կապ չունեցող բացարձակ սոցիալական ցանցերում ինչ-որ գրառումներ արել, ձեր քաղաքական նպատակներով շահարկել, ես էլ արգելել եմ, լավ եմ արել, որովհետև ասենք դուք գնաք տեքստը կարդաք, գաք տեքստի մասին հեքիաթներ պատմեք, մենք հեսենց սուսուփուս նստենք։
Շարունակելով խաղաղության պայմանագրի թեման, ընդդիմադիրներն այսօր Փաշինյանին մի քանի անգամ հարցրեցին. խաղաղության պայմանագրում որ կետի շուրջ Հայաստանն ու Ադրբեջանն այդպես էլ համաձայնության չեն գալիս։ Հայաստան խմբակցությունից Քրիստինե Վարդանյանի և Աննա Գրիգորյանի այս հարցերին Փաշինյանը կոնկրետ չպատասխանեց։
Ես հասկանում եմ այդ մարտավարությունը, գնալ առաջ, գալ հետ, խոսել ամեն ինչից բացի հարցից։ Կոնկրետ հարց կար։ Արդյոք ենք այդ օրը չեք համաձայնեցրել, ներառում է արդյոք այսպես կոչված ռևանշիզմի մասին ձևակերպում, ներառում է արդյոք Ադրբեջանի պահանջող փախստականների վերադարձի հարց։
Դուք ասում եք, որ կա կոնկրետ հարց, պատասխանեք այդ կոնկրետ հարցին։ Եվ այդպես էլ չեք ձևակերպում այդ կոնկրետ հարցը, զուգահեռ ամեն երկրորդ վարկյանը ձևակերպում եք մի նոր հարց։
Նորից հերթական անգամ կրկնում եմ հարցս, որ հարցի շուրջ ձեռք չի բերվում պայմանավորվածություն այդ պայմանագրի կոնտեքստում։
Էլի նույն խնդիրը, մի ռոպեն 60 հարց եք տալիս, որ հետո ասեք 57 հարցին չպատասխանեց։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանն էլ իր հերթին փորձեց բացել խաղաղության պայմանագրի փակմասերը։
Ադրբեջանի կողմից պահանջ կա ադրբեջանցիների այստեղ վերաբնակեցման, Տիգրան Աշենի հետ կապված։
Պարոն Դանելյան, դուք մամուլ չեք կարդում։ Ես զարմանում եմ, էլի այդ հարցերը որ տալիս եք։ Այսինքն ձեզ թվում է սա բան, հա, այսպես ասած միամիտների երեկոյ, հա։ Հիմա դուք ինձ հարցում եք, Ադրբեջանի կողմից չեք տեսնում ինչ պահանջներ կա։ Ադրբեջանի ինչ ուզում է, ես Ադրբեջանի խոսնակը չեմ։ Ես դեռ չեմ եկել ասելու Ադրբեջանն ինչ ա ուզում։ Ես դեռ եկել եմ ասելու Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ ա ուզում եւ ինչ ա անում։
Չգիտեմ, այսօր ես էլ էմոցիոնալ չեմ, դուք եք տենց էմոցիոնալ, դες ճղանալեմ եք հարցերից, ոնց որ ձեզ չպիտի տան այդ հարցը, ուրիշ տեղ պիտի տան քեզ։ Գնամ ժուրնալիստին լրագրողին բռնեմ այդ հարցերը տամ։ Բա վարչապետ եք, բա ձեզ պիտի տան այդ հարցերը, այդքեք տենց ջղագրգիր պատասխաններ տալի։
Եթե դուք նկատի ունեք անկլավների թեման, անկլավների թեման ես ասել եմ, միշտ եղել է եւ կա։ Այդ թեման եղել է միշտ։ Եվ մենք ինքներս այդ թեմայի չենք կարող հրաժարվել, որովհետև մենք ունենք արծվաշեն։ Այլ բան, որ գործընթացի ընթացքում պետք է պարզվի, ինչն է դե յուրե հիմնավորված, ինչը դե յուրե հիմնավորված չի։ Իմ դիրքորոշումը շատ կոնկրետ է։ Ինչ որ դե յուրե հիմնավորված է, հիմնավորված է, ինչ որ հիմնավորված չի, հիմնավորված չի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը մասնակցելով Լեհաստանի մայրաքաղաք Վարշավայում անցկացվող անվտանգության ֆորումին ասել է, որ Ադրբեջանը նորանոր պահանջներ առաջ քաշելով պարզապես ցանկություն չունի ստորագրելու խաղաղության համաձայնագիրը։ Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը պնդում է, նորանոր պահանջներ առաջ քաշելով Ադրբեջանը պարզապես չի ուզում ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը։ Ելույթ ունենալով Վարշավայի անվտանգության ֆորումում Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը հիշեցրել է, որ Երևանն աջակցել է Բաքվին հյուրընկալել կլիմայական համաժողովը, ուստի հիմա ճիշտ ժամանակն է փակելու հակամարտության էջը։
Well, huge work has been done.
Չնայած մարտահրավերներին ու լարվածությանը, Հայաստանի տարածքների վրա հարձակումներին վերջ ին 2-3 տարում հսկայական աշխատանք է կատարվել։ Հայկական կողմը բանակցություններում շատ կարուցողական է։ Այստեղ կա եւ լավ եւ վատ լուր։ Լավն այն է, որ մենք ադրբեջանական կողմի հետ կարողացել ենք որոշ հաջողությունների հասնել։ Օրինակ, վերջերս մենք ընդունեցինք երկու երկրների միջև առաջին իրավական փաստաթուղթը՝ սահմանագծման կանոնակարգը։ Մենք համաձայնել ենք, որ գործընթացի հիմքում պետք է լինի Ալմաաթայի հռչակագիրը, ինչը որոշակի ձեռք բերում է։ Դա նշանակում է, որ մենք սահման ունենք Ադրբեջանի հետ։ Վատ լուրն այն է, որ մենք գրեթե ավարտել ենք խաղաղության պայմանագրի տեքստը, բայց չենք ստորագրում այն։
We don't sign it.
Միաժամանակ Միրզոյանը ֆորումի մասնակիցներին փոխանցել է հայկական կողմի մտահոգությունները, որ Ադրբեջանը ռազմական նոր գործողությունների է պատրաստվում։
I can bring an example.
Միայն մեկ օրինակ բերեմ։ Ադրբեջանական կողմն օգտագործում է արևմտյան Ադրբեջան եզրույթը, որն ուղղակի վերաբերում է Հայաստանի ամբողջ տարածքին։ Նրանք մեզ վստահեցնում են, որ դա տարածքային պահանջ չէ, բայց ցավոք տպավորությունը տրամագծորեն այլ է։ Ես անձամբ ինքս որևէ վստահություն չունեմ Ադրբեջանի խաղաղարար նպատակների հարցում։
Peaceful plans of Azerbaijan.
Անդրադառնալով հարաբերությունները սառեցրած հապկից դուրս գալու հեռանկարին, Միրզոյանն ասել է, որ Երևանը հաշվարկում է դրա բոլոր ռիսկերը, կարևորում կայունությունը։
You know, it's not a secret anymore that
Այլևս գաղտնիք չէ, որ հայ հասարակության մեջ մեծ հիասթափություն կա Ռուսաստանի ու այդ երկրի հետ դաշնակցության հանդեպ։ Հայ ժողովուրդը տասնամյակներով համոզված էր, որ եթե հարձակում լինի Հայաստանի վրա, Ռուսաստանը կօգնի, կպաշտպանի մեզ։ Հիմա մարդիկ տեսան, որ դա այդպես չէ, մենք աջակցություն չստացանք։ Ավելին, 2020-ի պատերազմից հետո ռուս խաղաղապահներ էին ուղարկվել Լեռնային Ղարաբաղ, երաշխավորելու բնակչության անվտանգությունը։ Բայց այս բռնի տեղահանության ժամանակ տեսանք, որ այդ առաքելությունը չգործեց։ Նրանք չարթարացրին իրենց։ Էլ չասած, որ մենք Ռուսաստանի եւ այլ երկրների հետ հապկի անդամ ենք, եւ երբ հարձակման ենթարկվեցինք մեր միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններին, կրկին տեսանք, որ ոչ Ռուսաստանը, ոչ էլ հապկի մեր ֆորմալ դաշնակիցները չարձագանքեցին։ Նրանց արձագանքն առնվազն չէր համապատասխանում մեր ակնկալիքներին։ Բնականաբար սա մեծ հիասթափություն առաջացրեց։ Հայ ժողովուրդը հիմա այլ տարբերակներ է դիտարկում։
Other options.
Փոխարեն արտգործնախարարը գոհունակությամբ է խոսել հայ-ադրբեջանական սահմանին հայկական կողմից տեղակայված Եվրամիության դիտորդական առաքելության մասին, հիշեցնելով, որ նրանց օրոք որևէ լուրջ միջադեպ չի գրանցվել։ Արարատ Միրզոյանն ընդհանուր առմամբ դրական է գնահատել հայ-թուրքական կարգավորման մթնոլորտը, պնդել, որ նախապայմաններ չկան, սակայն դժգոհել է, որ դեռ կյանքի չեն կոչվում նախկին պայմանավորվածությունները։
Our Turkish colleagues.
Մեր թուրք գործընկերներն ասում են, որ միակ խնդիրը դեռ չկարգավորված հայ-ադրբեջանական հարաբերություններն են։ Մինչդեռ մենք համոզված ենք, որ եթե հաջողություն գրանցենք հայ-թուրքական հարաբերություններում, դա դրական կազդի նաև Երևանի եւ Բաքվի հարաբերությունների վրա։
Օրեր առաջ Նյու Յորքում Նիկոլ Փաշինյան Ռեջեփ Էրդողան հանդիպման արդյունքներով չէր հաղորդվել։ Վերջապես երբ կբացվի սահմանը, գոնե երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, ինչպես արդեն որոշվել է։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հերթական մեղադրանքներն է հնչեցրել Հայաստանի և Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարների հասցեին, շուրջ 30 տարի տևված հակամարտությունում բազմաթիվ թեմաներ կան և հաշտության փոխարեն Ալիևը կարող է ամեն անգամ տարբեր թեմաների անդրադառնալ։ Այս անգամ նա ասել է, որ Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ ադրբեջանցիների դեմ անմարդկային գործողություններ են եղել, նրա խոսքերով պատերազմական հանցագործություններ կատարած որոշ անձինք հիմա Ադրբեջանում կանգնած են արդարադատության առաջ, իսկ Հայաստանում ոչ ոք պատասխանատվության չի ենթարկվել, նրանք հակառակը հերոսացվել են։ Նա Հայաստանից պահանջում է ներողություն խնդրել նրա խոսքերով պատերազմական հանցագործությունների համար։ Ալիևը իհարկե ոչինչ չի ասել ադրբեջանցիների կողմից կատարված ակնհայտ պատերազմական հանցագործությունների և հայերի նկատմամբ կիրառված վայրագությունների մասին։ Լսենք Հեղինե Բունյակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանի նախագահը պահանջում է Հայաստանից ներողություն խնդրել պատերազմական հանցագործությունների համար։ Դա է խաղաղություն և վստահություն կառուցելու գործուն միջոցներից մեկը, հայտարարել է Իլհամ Ալիևը Բաքվում կազմակերպված միջազգային երկու համաժողովներին հղած ուղերձում, դրանցից մեկը նվիրված է կլիմայի փոփոխությանն ու մարդու իրավունքներին, մյուսը անհետ կորածներին։ Եթե Հայաստանն իսկապես ուզում է խաղաղության հասնել Ադրբեջանի հետ, պետք է վճռականորեն դատապարտի գերեվարված ադրբեջանցիների նկատմամբ իրականացված գազանությունները։ Դա կարող է դառնալ երկու երկրների միջև վստահություն կառուցելու գործուն միջոցներից մեկը, նշել է Իլհամ Ալիևը։ Բաքվում հրավիրված խորհրդաժողովներին մասնակցում են մի շարք երկրների պաշտոնյաներ, օմբուդսմեններ, ինչպես նաև Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչ Ֆլորենս Անսելմոն։ Նրանց, ինչպես նաև երկրում հավատարմագրված դեսպաններին, վաղը ադրբեջանցի պաշտոնյաները կուղեկցեն աղդերե Մարտակերտ, ինչպես Ալիևն է ձևակերպել, հայերի վանդալիզմից տուժած շրջաններն ու զանգվածային գերեզմանները ցույց տալու համար։ Հայաստանը պետք է հրաժարվի ապակառուցողական դիրքերից և տրամադրի զանգվածային գերեզմանների քարտեզներն ու պատժի դրանց մեղավորներին, պնդել է Ալիևը։ Պահանջներ դնելով Հայաստանի առջև, նա որևէ խոսք չի ասել Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների, անհետ կորածների կամ պատերազմից հետո խաղաղբնակության նկատմամբ իրականացված վայրագությունների մասին։ 2020-ի հրադադարից հետո մասնավորապես բրիտանական Guardian-ը ուսումնասիրել էր սոցիալական ցանցերում տարածված տեսանյութերը, որոնցում երևում էր, ինչպես են ադրբեջանական բանակի համազգեստ հակած տղամարդիկ գլխատու երկու հայ տարեցների։ Հայկական կողմը սպանությունների փաստով քրեական գործեր հարուցել, հերակա մեղադրանք առաջադրել ադրբեջանցի Քամիլ Զեյնալիին, նրա նկատմամբ միջպետական հետախուզում էր հայտարարվել։ Այս տարվա փետրվարին ռուս իրավապահները ադրբեջանցուն ձերբակալել էին Մոսկվայի օդանավակայանում։
Ես արդեն երրորդ անգամ եմ Ռուսաստանում, բայց միայն հիմա են ինձ ձերբակալում։ Հույս ունեմ, որ մեր պետական կառույցները կաջակցեն ինձ։
Մի քանի ժամ անց ռուս իրավապահները նրան ազատ էին արձակել և ուղարկել Բաքու, որտեղ այսօր էլ աշխատում է և պարբերաբար սոցիալական ցանցերում գրառումներ անում 44-օրյա պատերազմի մասին։ Պաշտոնական Երևանն այդ օրերին հայտարարում էր, թե պարզաբանում են ակնկալում ռուսներից, կլինեն պատասխանատվություններ, խոստացել էր փողվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։
Վստահ եմ, որ գործողություններ կլինեն, բայց հիմա չեմ ուզում ավելի մանրամասն խոսել, որովհետև Այնուամենայնիվ հարցի հետ կապված նաև կոլեգիալ քննարկում պետք է լինի։
Ինչ գործողություններ են հետևել այս միջադեպին, քանի ադրբեջանցու նկատմամբ է Հայաստանը հետախուզում հայտարարել և ինչ փուլում է այդ գործերով քննությունը։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունն այսօր չի արձագանքել ազատության այս հարցերին, պահանջելով գրավոր հարցում ուղարկել։ Մինչ այդ ադրբեջանի նախագահն այսօր Բաքվում դիմելով միջազգային համաժողովի մասնակիցներին կրկին պնդել է. Հայաստանը ոչնչացրել է ադրբեջանական քաղաքները, բնությունն ու մշակութային ժառանգությունը և պետք է ներողություն խնդրի իր կատարած բոլոր հանցագործությունների համար։
Ազգային ժողովը մերժեց ընդդիմության առաջարկը, ավելի ճիշտ տապալեց նրանց նախաձեռնությունը խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողով ստեղծել ուսումնասիրելու Հայաստանում ապաստան գտած Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի կենսապայմանները, նրանց նկատմամբ, ինչպես իրենք են պնդում, ատելության խոսքը։ Շողի Գալստյանի հաղորդումը։
Իշխող մեծամասնությունը այսօր տապալեց արցախցիների կենսագործունեության պայմաններն ուսումնասիրելու նպատակով քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկը։ Ընդդիմության նախաձեռնությամբ հանձնաժողովը ստեղծվել էր իրավունքի ուժով, սակայն դրա կազմը հաստատելու համար անհրաժեշտ էին քաղաքացիական պայմանագրի կողմ քվենները։ Իշխող խմբակցությունը պատճառաբանեց, թե հանձնաժողով ստեղծելու ընդդիմության բացատրությունները համոզիչ չեն և դեմ քվեարկեց։
Լսելով հիմնական զեկուցողին, չտեսանք փաստարկված հիմնավորում, թե ինչու են պետք այս հարցերի, եթե իրենք ունեն նման հարցեր, դրանց պատասխանները ստանալ հենց քննիչ հանձնաժողովի ստեղծմամբ։ Հիմնավորումները մեզ համար բավականաչափ փաստարկված չէին, հետևաբար քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունը դեմ է քվեարկելու
այստեղ։
Հանձնաժողովը պետք է ուսումնասիրեր տեղահանված արցախցիների սոցիալական պայմանները, գնահատեր կարիքները, անդրադառնար կառավարության ծրագրերի արդյունավետությանը, առաջարկեր լուծումներ։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության քարտուղարը նաև պարզաբանել էր, հանձնաժողովի գլխավոր խնդիրներից մեկն էլ լինելու էր գործադիրի հետ համատեղ աշխատանքը, որ կանխվի արցախահայերի արտագաղթը։ Մինչ հարցը կդրվեր քվեարկության, Արծվիկ Մինասյանը հայտարարեց, ամեն ինչ արել են, որ հանձնաժողովի քննարկման շրջանակը զերծ լինի իշխանության համար կնճռոտ հարցերից, բայց եթե անգամ դրանից հետո դեմ քվեարկեն, ապա կնշանակի, որ անգամ հումանիտար հարցերում ԿՊԱ-ականները արցախցու կողքին չեն։
Հերթական անգամ դավաճանում են Արցախը, ուրանում են Արցախը եւ մեր ժողովրդի համար էլ սա պետք է լինի ցուցիչ ըստեյության։
Իշխանական մեծամասնությունից սակայն հիշեցրին տեղահանումից հետո աջակցության ինչ ծրագրերը կառավարությունը մշակել եւ իրագործել արցախցիների սոցիալական խնդիրները լուծելու համար։ Գործադիրը տեղահանվածներին 40+10,000 դրամ է վճարում կոմունալ ծախսերի եւ բնակվարձի համար։ Գործում է նաեւ բնակարանային աջակցության ծրագիրը։ Դրա առաջին փուլը 4 ամիս առաջ է մեկնարկել, բայց վերջին տվյալներով կառավարությունը դեռ 900 ընտանիքից է հայտ ստացել, որից միայն 30-ն են հաստատել, մյուսներն ուսումնասիրման փուլում են, որոշ դիմումներ չեն հաստատվել։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը իր պատգամավորական գործառույթների շրջանակներում օժտված է բոլոր լիազորություններով և լծակներով, որպիսի անի հարցադրումներ, հարցապնդումներ և փորձի գտնել այն բոլոր ուրեմն փաստերը կամ տեղեկությունները, որոնք որ մտահոգում են իրենց այս ուրեմն գործընթացների հետ կապված։
Չնայած սրան, ընդդիմությունից պնդում են, այդ ծրագրերը բազմաթիվ խութեր ունեն։ Դրա վկայությունն այն է, որ գրեթե ամենօրյա ռեժիմով արցախցիներն ահազանգում են իրենց սոցիալական խնդիրների մասին։ Հայաստան խմբակցության ղեկավարը հանձնաժողովի կազմը չհաստատելու իշխանության որոշման հիմքում տեսնում է նաև Ադրբեջանի գործոնը։ Սեյրան Օհանյանն արդեն քվեարկությունից հետո ասաց, գուցե Բաքվի հնարավոր արձագանքն է կաշկանդում իշխանությանը։
Այսօրվա իշխանությունները մեծ, շատ մեծ նվեր են Ադրբեջանի իշխանությունը։ Իրենք բռնել են Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների վախը, ես դա ցավով եմ ասում, և այդ բռնած վախով էլ ամեն ինչ առաջ են տանում։
Օհանյանը նաև հիշեցրեց, թե 44-օրյա պատերազմից հետո Արցախին առնչվող ընդդիմության քանի նախաձեռնություն է իշխանությունը տարբեր պատրվակներով մերժել։ Բոլորն էլ ընդդիմադիր պատգամավորի գնահատմամբ մի նպատակով է արվել՝ փակել Արցախի էջը։
Եթե սոցիալ-տնտեսական խնդիրների վերաբերյալ են իրենք այդպես պահում, ակնհայտ է, Եվ իրենք էլ ասում են, որ նաև քաղաքական առումով Արցախի հարցին անդրադարձ չեն կատարում։
Արցախի անկումից հետո իշխանությունը բաց հայտարարում է, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի վերադարձի հարցն իրենց օրակարգում չկա։ Փոխարենը ամեն ինչ անելու են, որպեսզի նրանց համար Հայաստանում ապրելու պատշաճ պայմաններ ապահովեն։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամերիկա հայ գործարար հայտնի բարերար Նուբար Աֆեյանը մոտավորապես 25 տարի ճանաչում է ռուսաստանցի հայ գործարար Ռուբեն Վարդանյանին, նրա հետ մարդասիրական ծրագրեր, նախաձեռնություններ է իրականացրել, նրանք Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության համահիմնադիրներն են։ Այսօր Երևանում կայացած ճեպազրույցում Աֆեյանը ասել է, որ բավականին ջանքեր են գործադրվում Բաքվի բանտում պահվող Ռուբեն Վարդանյանին օգնելու համար, աշխատում են իրավաբանների, միջազգային տարբեր կազմակերպությունների հետ, և նա նաև հայտնել է, որ գերինների խնդիրը քննարկել է և Հայաստանի կառավարության անդամների հետ, որոնց անունները նա չի նշել։ Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Այո, հանդիպել եմ։
Ամերիկահայ գործարար բարերար Նուբար Աֆեյանը հանդիպել է Հայաստանի կառավարության անդամների հետ, քննարկել Ադրբեջանում բանտարկված հայերի հարցը։ Աֆեյանը այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում հանդիպումից մանրամասներ չփոխանցեց, նաև չհստակեցրեց, ովքեր են եղել հանդիպմանը, ինչ են քննարկել։ Կառավարության տարածած հաղորդագրություններից պարզ է դառնում, որ Աֆեյանը այս օրերին հանդիպել է փող վարչապետի և բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի հետ։
Ինչ է իմ հույսս և իմ դպավորությունս, որ ասնիտում ենալու է իրենց ալ այսինքն աջենդային վրա իբր կարևորնույթ։
Արցախի վրա անցած տարվա ռազմական հարձակման հետևանքով գերեվարվածներից 8-ը Արցախի նախկին ղեկավարներն են, այդ թվում Նուբար Աֆեյանի ընկեր Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը, որ 4 ամիս պաշտոնավարեց։ Բաքուն Արցախի նախկին պաշտոնյաներին ծանր մեղադրանքներ է առաջադրել ահաբեկչությունից մինչև ապօրինի զինված խմբավորումների կազմավորում։ Երեկ էր հայտնի դարձավ, որ նրանց մեղադրանքը էլ ավելի է խստացվել, ավելացել է պատմամշակութային հուշարձանների ոչնչացման հոդվածը։ Բաքվում պաշտոնական տվյալներով ևս 15 հայ գերի է պահվում։ Աֆեյանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք կարողացել է որևէ կերպ շփվել Ռուբեն Վարդանյանի հետ։ Ասաց, որ միակ աղբյուրը ընտանիքն է, որին շատ մանրամասներ Վարդանյանի պահման պայմաններից հայտնի չէ։
Եվ ատկոցակցություն ժամանակ սահմանապակցևով ինքը հոնե պացադրել ա իրավիճակը և մտահոգությունները։
Պատերազմող աշխարհը ցինիկ է դարձել, կարծում է Աֆեյանը շեշտելով, արդարությունը շահարկվում է հնարավոր բոլոր ձևերով, անգամ արևմուտքը նրա պնդմամբ գիտի, որն է խաղաղության գինը։
Լավ գիտեմ, որ խաղաղություն չի լինելու, եթե արդարության խնդիրը չհաստատվի։ Հուսով եմ, որ խաղաղություն կարող ենք ստեղծել, խաղաղության բանանակի կարող ենք ստեղծել այստեղ, բայց ևս վստահ եմ, որ կառավարությունը այստեղ, ինչպես ինձ ասել են մի քանի անգամ, այնուհանդերձ ադրսազներնուն աշխատում են, որ մեր փանդարգյալները ազատվին։
Իր վերջին ասուլիսում Հայաստանի վարչապետը, պատասխանելով հարցին, արդյոք Ադրբեջանի նախագահին հարցրել է, թե ինչու Ռուբեն Վարդանյանին և մյուս գերիներին ազատ չեն արձակում, Փաշինյանն էր մի շարք հարցադրումներ արել։
Ով նրան գործուղեց Լեռնային Ղարաբաղ, ինչ նպատակով։
Կարող եմ պատասխանել Ռուբեն Վարդանյանը։
Ազատության հարցին, թե վարչապետի արտահայտությունները մտահոգություն չեն առաջացնում, Աֆեյանը պատասխանեց, որ գուցե դրանք մեղադրանքներ չէին, այլ կասկածներ, ուղված հյուսիսին։
Ինձ համար աներևակայելի է կասկածել իրեն նպատակները և իրեն քարակտերը։ Եթե փաստեր կան, որ այլ ձևով կգնան, շատ պատրաստ եմ ես էլ հասկանալու, բայց ընդհանրապես կարծեմ դա է, ռետորիկ կսենք ակտերնով, քաղաքական ռետորիկ է դա։
Փաշինյանի հայտարարությունից հետո ադրբեջանական բանտում հարցաքննել էին Արցախի նախկին պետնախարարին։ Նրա գրասենյակի տարածած հայտարարության համաձայն Վարդանյանը ասել էր, եթե վարչապետը ինչ-ինչ հարցեր ուներ, նա հնարավորություն ուներ դրանք իրեն ուղղելու 2022 թվականի նոյեմբերին, իրենց վերջին հանդիպման ժամանակ։
Ռուբենը պարզապես միջնորդ դարձած է ադմիտին, ճիշտ է, որ պետք է մարդիկ կասկածին, ինչ է դարբեր ասկերի նպատակները, բայց ես կարող եմ ասել, որ Ռուբենը գիտնալով, որ վտանգի մեջ է ընկնում, Արցախ գնաց, որ ժողովրդին օգնի։
Հայաստանի իրավապաշտպանները բազմիցս են համոզմունք հայտնել, որ Ադրբեջանում էթնիկ հայերի նկատմամբ չեն կարող իրականացվել անկողմնակալ և անկախ դատավարություններ։ Նուբար Աֆեյանը այսօր ասաց, որ Հայաստանի կառավարությունից բացի նաև միջազգային հարթակներում են հայ գերիների մասին խոսում։ Նորից փաղագծեր չբացելով ավելացրեց. Երկու դեպքում էլ քննարկումները կարող են լինել արդյունավետ կամ ոչ արդյունավետ։ Հրաշքին սպասելիս կեսկատակ կես լուրջ ասած ամերիկահայ միլիարդատերը ընդգծելով, հայոց պատմության համար սա սովորական երևույթ է։ Նուբարաֆեյանը այսօր Երևանում էր ներկայացնելու իր և Ռուբեն Վարդանյանի հիմնադրած Հայաստան 2041 հիմնադրամի ուժեղ սփյուռք ծրագրի հաղթող 10 նախագծերը։ Հեղինակներից յուրաքանչյուրը կստանա 10,000 ամերիկյան դոլար դրամաշնոր հայկական ժառանգության պահպանման, հայ համայնքների հզորացման համար։ Սա շարունակությունն է դեռ 25 տարի առաջ Ռուբեն Վարդանյանի հետ ստեղծած Հայաստան 2020 ծրագրի։
Արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանը նախորդին հրաժարական է տվել և այսօր արդեն նախագահ Վահագն Խաչատրյանը ստորագրել է նրան պաշտոնից ազատելու հրամանագիրը։ Իշխող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները վերջերս ստորագրը հավաք էին նախաձեռնել նրա պաշտոնանկության հարցը քննարկելու համար, գործը դրան չհասավ, նա հրաժարական տվեց։ Քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչները ուղիղ չեն ասում իրենց դժգոհության պատճառները, բայց վերջերս այդ համակարգում կադրային նշանակումներ եղան, որոնք հնարավոր է դժգոհություններ են առաջացրել։ Գրիգոր Մինասյանի հրաժարականից հետո իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչությունը վարչապետի գլխավորությամբ նիստ է անցկացրել, քննարկելով նոր նախարարի հնարավոր թեկնածուների հարցերը։ Ով կարող է լինել նոր նախարարը, Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Ով կդառնա արդարադատության հաջորդ նախարարը։ Նախագահը վարչապետի առաջարկով Գրիգոր Մինասյանին այսօր ազատեց պաշտոնից։ Իշխող թիմը դեռ մինչև նրա ֆորմալ պաշտոնանկությունն էր սկսել նոր նախարարի թեկնածության քննարկումը։ Քաղաքացիական պայմանագրի ղեկավար Մարմինը վարչությունը երեք վարչապետ Փաշինյանի գլխավորությամբ նիստ է անցկացրել, քննարկելով նաև արդարադատության նախարարի թեկնածությունների հարց։ Վարչության անդամները տեսախցիկների առջև հրաժարվում են անուններ հրապարակել, բայց ազատության տեղեկություններով 4 թեկնածություն է առաջադրվել՝ Արփինե Դավոյանինը, Արուսյակ Ջուլհակյանինը, Վլադիմիր Վարդանյանին ու Հերիքնաս Տիգրանյանինը։
Որոշում չկա որպես այդպիսին, շրջանառուղ անունների մասով մեկնաբանություն տալ չեմ կարող, որտեղ վարչության նիստերը իրականացվում են խորհրդապահական ռեժիմով ու դրան հաջորդող մամուլի հաղորդագրությունից զատ ոչինչ ենթակա չէ հանրայնացման։ Սա մեծ հաշվում։
Որոշումը երբ կլինի, պարոն Ալեքսանյան, այս շաբաթ սպասել
նիստը։ Դա չեմ կարող ասել, ենթադրաբար մյուս նիստում վարչությունը գուցեև թեկնածություն կներկայացնի։ Թեկնածություններից հա վարչապետին ենթադրաբար, բայց չեմ կարող պնդել, կարող այնպես լինի, որ այդպես էլ չլինի, դա էլ չստացվի, էլ այսինքն մյուս նիստին է չլինի։
ԿՊ վարչության փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը հրաժարվեց անդրադառնալ շրջանառվող անուններին, բայց նրա խոսքով իշխող կուսակցության վարչությունը ևս մեկ անգամ կանդրադառնա թեկնածուի հարցին ամենայն հավանականությամբ հաջորդ 3 շաբթի օրվա նիստում։ Քաղաքացիական պայմանագրի անդամ պատգամավորներից ով կդառնա արդարադատության հաջորդ նախարարը։ Շրջանառվող թեկնածուներից միայն Հերիքնաս Տիգրանյանն արձագանքեց, ասած, չի պատրաստվում առաջադրվել։ Ում կընտրի վարչությունը, իշխող կուսակցությունը հարցը թեական է թողնում։ Հրապարակայնացնում են, որ թեկնածություններ են քննարկել ու որոշում չի կայացվել։ Փետրվարին, օրինակ, նույն այդ օրը հայտարարեցին, որ քննարկել և հավանության են արժանացրել Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնում Գևորգ Պապոյանի թեկնածությունը։
Նրանք, ովքեր որ մեր թիմից են, հեշտ է իրանց հետ աշխատել։
ԿՊ-ում տրամադրություններն այնպիսին են, որ նոր նախարարը պետք է մեջբերեմ թիմի անդամ լինի։ Բոլոր պատգամավորները, ում անունները շրջանառվում են, ԿՊ-ականներ են, բացի Արփի Դավոյանից, մյուսները իրավաբանական կրթություն ունեն։ Հովիկ Աղազարյանը համամիտ է, նոր նախարարը պետք է կուսակցական լինի։
Եթե որ գտնում ենք, որ իրանք բոլոր դեպքերում այս կամ այն պաշտոնը նշանակվելուց չեն կարողանում այդ պաշտոնի համապատասխան իրենց գործունեությունը ծավալել, և երբ որ առաջարկվում է մեկ այլ պաշտոն, իրանք ոչ խռովում են, ոչ ներառում են, դա այստեղ է թիմի առանձնահատկությունը։
Գրիգոր Մինասյանն ինքը հրաժարականի դիմում ներկայացրեց, բայց այդ որոշմանը նախորդել էր նրան պաշտոնանկանելու հարցով ԿՊԱ-ականների ստորագրահավաքը։ Իշխանականներն այդպես էլ մեկ կոնկրետ պատճառ չնշեցին, ինչու էին դժգոհ երեք հրաժարական տված արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանից։ Մեկին չէր գոհացրել կադրային քաղաքականությունը, մյուսին ընդհանրապես ընդհանուր արդարադատության ոլորտի զարգացումները, երրորդը պատճառների մասին հրաժարվում էր խոսել։ Պաշտոնավարումից գրեթե 2 տարի անց անհանգստությամբ հիշել էին նաև, որ Մինասյանը Սերժ Սարգսյանի փեսա այժմ հետախուզման մեջ գտնվող Միքայել Մինասյանի եղբայրն է։ Լրիվ նոր վարկած առաջ քաշեց Հովիկ Աղազարյանը։
Քաղաքների թիվը աճում է եւ նախարարությունը պարտավոր է այդտեղ իշխանի մասով քաղաքականություն իրականացնի։ Եվ շատ կալակներ ասենք, որ մի տպավորություն աստեղծում, որ օգտագործվող պես ճշմա միջոց։ Հատուլատրի դիլ, ձալի պայքարել եք ամբոշ կյանքում, իմ ասնեք եկել մի պաստո։
Մինասյանի պաշտոնանկության ստորագրահավաքի նախաձեռնության հեղինակներից մեկն ի դեպ ազատության տեղեկություններով պատգամավոր Արփինե Դավոյաններ, ում անունը հիմա թեկնածուների շարքում է։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում էթիկայի հարցերով մշտական հանձնաժողով վաղուց չկա, և երբ պաշտոնյաների կողմից էթիկայի նորմերի սահմանները անցնելու միջադեպեր են տեղի ունենում, արտահայտություններ հնչում, նման վարքագծին խորհրդարանում անդրադառնալու, քննարկելու մշտական տեղ չկա։ Հնարավոր է ժամանակավոր մարմին, բայց դրա համար պատգամավորների որոշակի թվի համաձայնություն է անհրաժեշտ։ Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդման առիթը ազգային ժողովի նախագահի արտահայտությունն է։
Սեպտեմբերի 27-ին Եռաբլուրում ազգային ժողովի նախագահն այսպես էր արձագանքել Արցախի պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանին, նրան համեմատելով «մեջբերը Զիբիլի վրայի կատվի հետ»։ Արդյոք Ալեն Սիմոնյանի այս վարքագիծը քննարկման առարկա կդառնա խորհրդարանում։ Իշխանական պատգամավորներն այս հարցը անլուրջ են համարում, հրաժարվելով որևէ մեկնաբանությունից։ Ինքը Սիմոնյանը երեկ չհրաժարվելով իր խոսքերից բացատրել էր, թե ինչու է նման բառապաշար օգտագործել։
Եռաբլուրում պարկած են մեր նահատակները Հայաստանի Հանրապետության պետականության ինստիտուտների գոյության համար, ինչ որ մեկը գալիս է ու Հայաստանի նախագահին կամ այս մի վախեցեք չեմ խփի, Հայաստանի Հանրապետության նախագահին եւ ազգային ժողովի նախագահին նման կերպ դիմելը անթույլատրելի։
Սիմոնյանը իր արտահայտության համար չի ափսոսում, ներողություն խնդրելու մասին էլ ոչինչ չասաց։
Որևիցե մեկը իրավունք չունի նման բան իրեն թույլ տալ, իրանք տեղը չեն բերում, իրանք որտեղ են գտնվում, կրկնում եմ, իրանք տեղը չեն բերում, իրանք որտեղ են գտնվում եւ ում հետ են իրանք շփվում։ Իրանք ուղակի տեղը չեն վերում։ Եվ ես խոստանում եմ իրենց, մի շուրջը պատտվող մարդկանց, որ իրենք հաստատ տեղը բերելու են։
Ալեն Սիմոնյանի արձագանքից առաջ Արցախցի պատգամավորը Եռաբլուր եկած իշխանականներին մեղադրել էր Արցախի կորստի ու մեջբերեմ արյան մեջ թաթախված լինելու մեջ։
Գրական հայերեն, առանց որևէ ավելորդ վարեհի, փաստն եմ արձանագրել, որից հետո ինձ են մոտեցել անվտանգության աշխատակիցները, ես ընդհանեն իրենց ասել եմ հանգիստ եղեք, ես չեմ խփելու։ Այսինքն ես բարի բունի մաստով նկատի ունեի խփելը, այսինքն ֆիզիկական որևէ ուժ ես չեմ գործադրելու, մի մտածեք, որ ինձ դուք պետք է այդտեղ ինչ-որ բռնեք կամ ինչ-որ ուժ գործադրեք դրա համար։
Հակոբյանն ազատությանը փոխանցեց, որ իրավական որևէ գործընթաց չի ձեռնարկի Սիմոնյանի դեմ, չի կարծում, թե ընթացք կտան։ Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանին խորհրդարանի նախագահի բառապաշարը չի զարմացրել, զայրացրել է։
Ես այստեղ տեսնում եմ նաև գենդերային միտում, որովհետև կնոջը կատվի հետ համեմատելը եւ տեղադրելը նրա նախպանություն ամբողջովին գենդերային բաղադրիչ պարունակող խոսույթ է, եւ տղամարդուն բնականաբար այսպիսի որակումներով չէին դիմի, եւ այստեղ ուղիղ կնոջը վիրավորելու եւ գենդերայինորեն նրան նվաստացնելու միտում եմ տեսնում։
Զարուհի Հովանիսյանն ընդգծում է, խորհրդանի նախագահը կնոջ հասցեին հնչեցրել է ատելության եւ խտրական բառապաշար պարունակող խոսք։ Իրավապաշտպանը հիշեցնում է անցած տարվա մեկ այլ սկանդալ, որի մեջ Սիմոնյանը հայտնվել էր, երբ իրեն դավաճան անվանած քաղաքացու վրա էր թքել։ Ալեն Սիմոնյանը այս միջադեպի համար ներողություն խնդրեց, բայց ոչ թե Հայաստանի քաղաքացի չհանդիսացող սփյուռքահայ տղամարդուց, այլ Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներից։ Իրավապաշտպանը պնդում է, պաշտոնյաները աչալրջորեն պետք է հետևեն իրենց վարքագծին, առաջին հերթին հենց նրանք իրենց արտահայտություններով ատելության խոսք ձևավորում։
Առավելևս հանրային պաշտոն սպաղեցնողները ունեն նաև հատուկ վարքագծի կանոններ, հաստատված նաև օրենքով, որի շրջանակներում նրանք պետք է դրսևորեն պատշաճ վարքագիծ, պատասխանատու օրինակելի վարք, որը կարող է նաև ձևավորել հանրային որոշակի ուղենիշ։ Այսինքն իր տեղը պետք է ինքը իր հարգանքը վայելի և կարողանա ստանալ քաղաքացիներից իր խոսքով և վարքագծով։ Դա իրեն չի հաջողվում այս պահին։
Անցած տարի փակելով ազգային ժողովի նախագահի քաղաքացու դեմքին թքելու գործը, գլխավոր դատախազությունը պատճառաբանել էր, թե արարքը չի կարող համարվել խուլիգանություն, եթե հանցավորի գործողությունները պայմանավորված են տուժողի հակաօրինական, հակաբարոյական վարքագծով և ուղղված են նրա այլ, ոչ թե հասարակության դեմ։ Իրավապաշտպան Հովանիսյանը պնդում է, եթե թքելու դրվագը անհետևանք մնաց, չի նշանակում, որ սա էլ պետք է անտեսեն, խորհրդարանում պետք է ձևավորվի էթիկայի հանձնաժողով ու գնահատական տրվի ազգային ժողովի նախագահի վարքագծին։ Ընդդիմությունը եւս չի մեկնաբանում, արդյոք կնախաձեռնի այս հարցի քննությունը խորհրդարանում, պարզեմ եկ բան, Սիմոնյանի արարքին գնահատական տալու որոշման համար պետք է նրա թիմակիցների ձայները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրանը անցած գիշերը հրթիռներ արձակելով Իսրայելի վրա անմիջապես փակել էր իր օդային տարածքը, այդ պատճառով հետաձգվել են Հայաստանից Իրանի օդային տարածքով անցնող որոշ ավիաչվերթներ։ Մեր թղթակից Ցուսան Բադալյան այսօր գնացել էր Զվարթնոց օդանավակայան, որտեղ վայրեջք էր կատարել Իսրայելի ժամանած օդանավը։ Լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Это страшно.
Ահավորը, երբ տանդ պատշգամբիտ գլխին հրթիռներ են պայթում։
Նոնազուկին նամուսնու հետ այսօր Երևան եկավ, պատմում է, թե ինչ էր կատարվում երեկ, Իսրայելի Աֆուլահ քաղաքում են ապրում։
Когда началась атака, о которой тоже все знали.
Երբ հարձակումն սկսվեց, բոլորս նախապես գիտեինք, իջանք ռմբա պաստարան, տեսանք, որ ամեն ինչ հենց օդում էլ պայթում է, հակահրթիռային համակարգը գործում է, բայց անկեղծասած վախենում ենք երեխաների, թոռների մեզ համար։
За детей, за себя тоже, за внуков.
Նոնան հրեա է, ամուսինը հայ։
Դե մի քիչ վախեցանք, հետո անցավ։ Վախը կա, կանոնս։ Բանոց առանց վախ, վախ կա, մարդիկ վազում են փողոցով, բախտում են, տեղում են։
Ֆլայուան ավիաընկերության չվերթով այսօր Իսրայելից 144 հոգի եկավ Հայաստան, հայեր, հրեաներ, ռուսներ էին հիմնականում։
Դժվար է վիճակը, դժվար է, շատ դժվար է։ Մենք ճիշտ ասելով Երուսաղեմ, ենք Երուսաղեմ անկան մեծ խնդիրներ չկան, բայց ավելի Թել Ավիվի գողմերը, ավելի հյուսային գողմերը, Ռումպերգինան և այլն, բայց մեր մոդալը անկորդություն կա։
Вчера было очень печально.
Երեք շատ տխուր էր։ Հեռախոսային հատուկ հավելված ունենք։ Ամեն րոպե պայթյունների մասին հաղորդագրություն էր գալիս։
Տագնապներ ա շատ եղել, կրակներ ա եղել, հարցակում ա եղել, բայց հիմիկ պատրության վիճակը հանգիստ է։
Անհանգիստ եմ, բայց ոչ մի խուճապ, Իրինա Անչեսը, որ նույնպես ամուսնու հայրենիք էր եկել, բացատրում է. Մենք պաշտպանված էինք, բոլորս հատուկ ապաստարան ունենք, մի 20 րոպե նստեցինք, հետո հանձնարարեցին պարզապես շատ չհեռանալ այդ պաշտպանող սենյակներից։
Պանիկի не было и страха не было.
Խուճապ վախ չկար, ոչ զոհեր կան, ոչ էլ վիրավորներ։
Ни раненых, ни погибших, никого не было.
Իշխանություններն ասում են, ինչ անենք, մենք էլ կազմակերպված հետևում ենք հրահանգներին, պատմում են 3 իրանական 180 հրթիռներ հաղթահարած պետության քաղաքացիները, շատերը Հայաստան են եկել հրեական ամանորը նշելու, որ սկսվում է այսօր։ Վիլյամ Նույսահակը ժամանման սրահ են մտնում հայկական դրոշներով փաթաթված, հիմա պատերազմ է, հետո գուցե խաղաղություն լինի։
Maybe be okay in the future.
Հետոն չգիտեն, չգիտեն նաև այն, թե արդյոք կկարողանան վերադառնալ բաց երկնքով։
Վիճակը ընդհանուր առմամբ լավ է, բայց ինչ պիտի լա անգևերջ, աստված գիտի։
Այսօր նաև Երևանից Թել Ավիվ թռիչքն է գործել, 44 հոգի մեկնել է Իսրայել, տեղեկացանք Fly One Armenia ընկերությունից, չեղարկվել են Թեհրանի թռիչքները։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարության որոշումով գիշերը ժամը 12:00-ից մինչև վաղը ժամը 17:00 օդը փակա լինելու, որևէ չվերթ դեպի Թեհրան և Թեհրանից Հայաստան այս այդրությամբ չի կատարվում։
Armenia Airways ավիաընկերության ներկայացուցիչն ասաց, Թեհրանից եկողն ու այստեղից Թեհրան վերադարձող օդանավերը կվերսկսեն թռիչքները, երբ Իրանի օդային տարածքը բացվելու վերաբերյալ տեղեկություն ստանան։
Մենք ամերոպե սպասում ենք, եթե հանկարծ որոշում փոխեն եւ բացեն, մենք չվերթները կկազմակերպենք սիրով։
Թեհրանից բացի չեղարկվել է նաեւ Դոհա-Երևան թռիչքը։ Այս մասին գիշերվանից ահազանգում էին Միացյալ Նահանգներից Քաթարով Երևան եկող հայերը, որ մնացին Քաթարում։ Հայաստանի քաղաքավիացիայի կոմիտեի ներկայացուցիչի խոսքով
ինքը ավիաընկերությունը հայտարել է, որ անժամկետ դադարեցնում է իր թռիչքները, հետևաբար բնականա, որ այն չվերջը, որը Ամերիկայից եկել է Քաթար, որ հետո պիտի գար Հայաստան, այդ պահին բնական է, որ քանի որ հայտարարել են, որ չեն գալու Հայաստան, այնտեղ են։ Մենք անելիք չունենք։
Երեք երբ Իրանի քաղավիացիան հայտարարեց երկրի ամբողջ տարածքում թռիչքները չեղարկելու մասին, որոշ օթանավեր այլ հարևան երկրներում վայրը չկատարեցին։ Քաղավիացիայի կոմիտեից տեղեկացանք, զվարթնոցում չվածուցակից դուրս չնախատեսված վայրեջք չի եղել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրանագետ Աննա Դավթյան Գևորքյանը մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանի հետրույցում անդրադարձել է մեր ձավոր արևելքում էլ ավելի սարված իրավիճակին, մեկնաբանելով Իրանի քայլերը և հայտարարությունները։ Այս հեռուստահարցազրույցը կարող եք ամբողջությամբ դիտել մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա լսենք մի հատված։
Կարծես այնուամենայնիվ սա լայնածավալ պատերազմի նախերգանք չէ, այլ միայն ուժերի ցուցադրություն։
Վերջին ամիսների զարգացումները Իրան-Իսրայել հարաբերություններում անվերջ այդ հարցը այժմիական են պահում, արդյոք այս կամ այն կողմի պատասխան հարվածը միմյանց այլևս վերջին կետն է լինելու լայնածավալ պատերազմի համար, թե դեռևս տեղ կա, այսպես ասած, մանևրելու։ Փաստն այն է, որ առնվազն իրանական կողմը փորձում է մինչև այս պահը ամեն կերպ խուսափել այդ լայնածավալ պատերազմից, և եթե մի կողմ թողնենք քարոշչական հնարքները և հռետորաբանությունը, ապա Իսրայելին էլ դժվար թե այդքան էլ ձեռք տա իսկապես լայնածավալ պատերազմ հենց Իրանի հետ։ Առայժմ փորձում են իրենց պրոքսի ուժերի միջոցով այդ պարպել, այսպես ասած, լարվածությունը, բայց իհարկե հրթիռներով արդեն երկրորդ անգամ հարվածել է, առաջինը, ինչպես հիշում եք, ապրիլին էր, եւս մեկ անգամ Իրանի կողմից այդ ուժի ցուցադրությունն է, եւ ցուցադրությունն է նրա, որ լայնածավալ պատերազմից մի կողմից չի վախենում, մյուս կողմից, եթե ուղերձները նայենք, քաղաքական պաշտոնյաների պաշտոնական հայտարարությունները, առնվազն նախագահի մակարդակով Փեզեշկյանի ուղերձը այն էր, որ մենք միևնույնն է ամեն ինչ անելու ենք խուսափելու համար պատերազմից, բայց նաև թույլ չենք տալու, այսպես ասած, միջազգային իրավունքի խախտում եւ տարածքային ամբողջականության խախտում, եւ նաեւ ի պատասխան նրա, որ իրենց գործընկերներին սպանում են ոչ միայն Իրանից դուրս, այլ նաեւ հենց Իրանի տարածքում, այսինքն պատասխաններ լինելու են, վրեժ, այսպես ասած, լինելու է, եթե ոչ քաղաքական տերմինով ասենք, բայց միևնույն ժամանակ արվելու են քայլեր նաեւ խուսափելու լայնածավալ պատերազմից։ Փաստ է, որ այդ ռազմավարական համբերություն, ասված ռազմավարական այդ մոտեցումը Իրանի դեռևս ակտուալ է, և իրենք փորձում են առնվազն մինչև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ընտրությունները, այս ընտրությունները իհարկե բոլոր կոնֆլիկտների համար կարևոր են շատ, և բոլորը փորձում են ժամանակ ձգել և հասկանալ, թե ինչ քանի հնարավորություն ունեն այս կամ այն ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկելու, բայց կարծում եմ Իրանը նույնպես կփորձի սպասել, թե ինչ է տեղի ունենալու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, որովհետև դրանից կախված կլինի նաև, թե երկխոսություն ի վերջո Իրան և Ամերիկայի միջև լինելու է, թե ոչ, և ըստ այդմ նաև Իսրայելին զսպելու մեխանիզմներն էլ գուցե ավելի գործուն լինեն։
Ենթադրաբար Նեթանյահուն էլ է դրան սպասում հակառակային կանխատեսումների, որ Համասի և Հեզբոլայի հարցերը լուծելուց հետո հերթ Իրանին է հասնելու։
Նեթանյահուի քայլերում կարծես հակառակ տենդենսն է, կարծես շտապում է մինչև ընտրությունները հնարավոր բոլոր քայլերը կատարելու, որովհետև տեսնում է, որ զսման մեխանիզմները այնքան էլ լավ չեն հիմա աշխատում, բայց այդ տեսանկյունից կոնկրետ Իրանի հետ արճակատումը Իսրայելի համար նույնպես կարող է ճակատագրական լինել, բայց իր համար կարևոր է, որ իրենց մեկնաբանություններով էլ Իրանին աջակից ուժերին մերձավոր արևելքում թուլացնելով, դրանով իսկ իրենք կարող են այն սպառնալիքը, որ կարծում են, որ Իրանը ունի Իսրայելի հանդեպ, կարող են չեզոքացնել։ Եվ մյուս կողմից, եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Իրանի միջև այդ երկխոսությունը ի վերջո տեղի ունենա և միջուկային ծրագրին վերադարձ տեղի ունենա, ապա այն բոլոր խնդիրները, որոնք բարձրացնում է Իսրայելը, այդ միջուկային ծրագրի միջոցով կարելի է լուծել, հիշեցնեմ դրանք, որոնք են. Նեթանյահուն առնվազն, բայց նաև Իսրայելում առհասարակ քաղաքական համակարգը ունի մտավախություն, որ Իրանի միջուկային ծրագիրը կարող է միտված լինել նաև միջուկային ռումբի ստեղծմանը, եւ միաժամանակ կա իրենց կողմից մտավախություն, որ մերձավոր արևելքում իրենց այդ աջակից ուժերին նույնպես հասանելի կլինի այդ միջուկային զենքը։ Հիմա եթե վերադարձ է լինում միջուկային ծրագրին, սա ենթադրում է հստակ մոնիթորինգ միջուկային ծրագրի վերահսկողություն Իրանում։
Հիշեցնեմ, իրանագետ Աննա Դավթյան Գևորգյանի հետ մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանի հեռուստահարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր կայքում ազատություն.am։ Իրանը Իսրայելը հրթիռակոծելու գործողությունը վրեժ է համարում Հզբոլայի եւ Համասի ղեկավարների սպանության համար։ Իսրայելը Գազայի հատվածում շուրջ 10 ամիս շարունակվող ռազմական գործողություններով գրեթե ոչնչացրել է Համասի ռազմական կարողությունները եւ օրերս ցամաքային գործողություն սկսեց Լիբանանի հարավում Հզբոլահ խմբավորման դեմ, որը գնդակոծում էր Իսրայելի տարածքը։ Թեհրանը չնայած հայտարարեց, թե դադարեցրել է հրթիռակոծությունը, բայց Իսրայելը հնարավոր է անպատասխան չթողնի այդ հարձակումը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ասել է, որ Իրանը մեծ սխալ թույլ տվեց և կվճարի դրա դիմաց։ Լսենք Լուսինե Մուսելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թեհրանը հայտարարում է Իսրայելի վրա իր զանգվածային հրթիռային հարձակումն ավարտել է կանխելով հետագա սադրանքները։ Մինչ այդ տարածաշրջանում ավելի լայն պատերազմի մտավախությունների ֆոնին Իսրայելն Իրանին հակահարվածով է սպառնում։ Իրանի իշխանությունները պնդում են, եթե ստիպված լինեն վերստին գործի դնել զինանոցը, ապա հարվածը կլինի ավելի հուժկ։ Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արախչին ընդգծել է Իրանի զինուժը 3 Իսրայելին հարվածել է մեջբերում գրեթե 2 ամիս ահռելի զսպվածություն ցուցաբերելուց հետո։
Մեր գործողությունները կավարտվեն, քանի դեռ Իսրայելի ռեժիմը չի որոշել հետագա պատասխան գործողություններ հրահրել։ Այս դեպքում, սակայն, մեր պատասխանն ավելի ուժեղ և հզոր կլինի։
Ըստ Իսրայելի պաշտոնական աղբյուրների, Իրանը արձակել է ընդհանուր առմամբ 180 հրթիռ, որոնց մեծ մասը խոցվել է իսրայելական, ինչպես նաև արևմտյան մի շարք երկրների օդուժի կողմից։ Հարվածների հետևանքների ամբողջական պատկերը հստակ չէ։ Իսրայելական կողմը կծկտուր տեղեկություններ է հայտնում, նշելով, որ Իրանի հարձակման հետևանքով 2 մարդ վնասվածք է ստացել Իսրայելում, 1 պաղեստինցի է զոհվել Հորդանան գետի արևմտյան ափին, իսրայելական բնակավայրերից մեկում դպրոցի շենք է վնասվել, Թել Ավիվում էլ ռեստորան։ Պաշտոնական Թեհրանը մինչդեռ հայտարարել է, թե արձակված հրթիռների 90% հասել են իրենց նպատակին։ Առանց մանրամասներ ներկայացնելու հարձակումների հետևանքների մասին մինչ այս պահը անկախ գնահատականներ չկան։ Իրանական դիվանագիտության ղեկավարը իսրայելական տարածքների հրթիռակոծությունն անվանել է ինքնապաշտպանական գործողություն, որը երկիրը ձեռնարկել է ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51-րդ հոդվածի համաձայն, թիրախավորելով միայն ռազմական անվտանգության օբյեկտներն Իսրայելում, որոնք պատասխանատու են Գազայում ավելի քան 40,000 մարդու կյանք խլած պատերազմի, Լիբանանում Իրանի առանցքային դաշնակիցների սպանությունների համար։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն մինչդեռ հաջորդ հարվածի մասին է խոսում, պնդում, որ Իրանը պետք է պատասխան տա իր սխալների համար։
Մենք հավատարիմ կմնանք մեր հաստատած կանոններին, ով մեզ վրա հարցակվի, մենք էլ նրա վրա կհարցակվենք։
Երբ և ինչպես կարձագանքի Իսրայելը այդ երկրի պաշտոնյաները չեն հստակեցնում, ամերիկյան Axios լրատվական կայքի տվյալներով Իսրայելը կարող է թիրախավորել իրանական նավթի արդյունահանման օբյեկտները և ռազմավարական այլ վայրեր։ Էներգա ռեսուրսներով հարուստ Իրանում գտնվող նավթի կամ գազի օբյեկտի վրա իսրայելական հնարավոր հարվածը ըստ վերլուծաբանների վիզուալ առումով միայն կարող է տպավորիչ լինել, սակայն դրա ռազմավարական վնասը դժվար թե ցավացնի Թեհրանին։ Նախորդ անգամ այս տարվա ապրիլին Իրանի ավելի լայնածավալ հարձակմանն ի պատասխան Իսրայելը շարքից հանեց երկրի կենտրոնական սպահանքաղաքում տեղակայված հակաօդային պաշտպանության ռադիոտեղորոշիչ համակարգը։ Պաշտպանության բանակի խոսնակ Դանիել Հագարին, արձագանքելով Իսրայելի հնարավոր պատասխանի շուրջ քննարկումներին, միայն ասել է, գործողություններ նախատեսված են կիրականացվեն, երբ անհրաժեշտ կհամարեն։ Մինչ այդ, ինչպես հավելել է, Իսրայելի ռազմաօդային ուժերը կշարունակեն գործել ողջ ուժով և հզոր հարվածներ կհասցնեն մերձավոր արևելքի տարածաշրջանում։ Հզոր հարվածները Իսրայելը շարունակում է նաև այս րոպեներին, օդային հարձակումներ իրականացնելով Լիբանանում, Իրանամետ Հզբոլլա-խմբավորման կառույցների վրա, այդ թվում մայրաքաղաք Բեյրութում։ Միացյալ Նահանգների կողմից ահաբեկչական կառույց ճանաչված Հզբոլլայի դեմ Իսրայելի հարձակումների հետևանքով Լիբանանում ավելի քան 1000 մարդ է զոհվել, որոնց գրեթե 1/4-ը կանայք և երեխաներ են, ըստ պաշտոնական Բեյրութի։ Վիրավորվել են տասնյակ հազարավոր մարդիկ, մոտ 1 միլիոն մարդ տեղահանվել է։ Զուգահեռաբար Երևանից Իսրայելը նաև ցամաքային ռազմական գործողություններ է սկսել հարևան երկրի տարածքում, քիչ առաջ հաղորդելով իսրայելցի զինվորականների շրջանում 8 զոհի մասին։ Իսրայելի իրավապահները ժամեր առաջ 7 մարդու կյանք խլած զինված հարձակման մասին են մանրամասներ ներկայացրել, որը տեղի էր ունեցել 3 երեկոյան Թել Ավիվում իրանական հրթիռակուցությունից բառացիորեն րոպեներ առաջ։ Ըստ իսրայելի ոստիկանության, երկու պաղեստինցի տղամարդ կրակ են բացել անցորդների վրա, սպանելով 7 հոգու։ Հարձակման հեղինակներն ըստ իսրայելական աղբյուրների տեղում վնասազերծվել են։
Վերադառնանք Երևան, Հանրապետության հրապարակ, որտեղ մեկնարկել է հոգևորական ծառայությունը սառեցրած արքեպիսկոպոս Բագրատ Գալստանյանի հրավիրած հանրահավաքը։ Տևական դադարից հետո նա հայտարարել էր, որ այսօր հանրահավաքի անցկացնելու վարչապետի հրաժարականի պահանջով պայքարի նոր փուլ սկսելու համար։ Այնտեղ է Գայանե Սարիբեկյանը, լսենք հեռախոսով փոխանցած նրա հաղորդումը։
Հանրապետության հրապարակում քիչ առաջ սկսվեց Բագրատ Գալստանյանի առաջնորդած շարժման հանրահավաքը, նրանք շարունակում են պահանջել վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը։ Մինչ հավաքը արդեն այդ տարածքում ոստիկանական ուժեր էին կուտակվել, հիմա էլ ոստիկանական շարժումները շփվել են կառավարության շենքը։ Այս պահին ելույթ է ունենում շարժման ապաբեռնող խմբի անդամների Գարնիկ Դանիելյանը, Բագրատ Գալստանյանը դեռ ելույթ չի ունեցել և շարժման հետագա քայլերի մասին դեռ հայտնի չէ, թե ինչ ծրագրեր ունեն։ Ես ուշեմ, որ սա հունիսյան դեպքերից հետո և Բաքու և ցուցարարների ու ոստիկանների միջև հարյուրից ավելի ցուցարարներ սուժեցին, այդ դեպքերից հետո սա առաջին հանրահավաքն է Հանրապետության հրապարակում։ Այս փուլը շարժման առաջնորդը կոչում է հաղթանակի ուղիշի փուլ։ Մինչև հանրահավաքը սկսվել է ժամեր առաջ ազգային անվտանգության ծառայությունն ու ոստիկանությունը հայտարարություն տարածեցին, հորդորեցին ընդդիմադիրներին ձեռք մնալ սահմանադրական կարգը բռնի տապալելու, ինչպես նաև հասարակական կարգը խախտելու գործողությունների կոչերին։ Մինչև ամբիոն բարձրանալը լրագրողները մի քանի հարց տվեցին Բագրատ Գալստանյանին, այդ թվում ԱՍՅ-ի ռուսիկանության հայտարարությունների կոչերի մասին նա այս կոչերը վերագրեց իշխանության բախերին։
Ես ակնկալիք ինձանից ունեմ առաջինը։ Անդավաճան այս պայքարի մեջ հասցնելու ծրագիր իր վերջն արդյունքին։ Ակնկալիք այդպիսին է Աստծուց և ինձնից։ Իսկ մեր ժողովուրդն էլ հակառակ բոլոր տերորի, հալածանքի, վախի և այլն, ինչ չափով որ ինքն իրեն ցույց կտա, այդ չափով էլ կշարունակեն։
Մենք ունենք մեր ծրագիրը, գործողությունները, ինչ որ անելու ենք հրապարակում են լինելու, թաքնված բան չկա։ Ամեն դեպքում մեր անելիքների մասին այսօրվա ԱԱԾ-ը եւ այլն, որ հայտարարում են, այդ վախի սարսափած լինելու մասին է խոսում, բայց ես ուրախ եմ, որ ԱԱԾ-ն նման հայտարարություն է արել, որովհետեւ այդ հայտարարություն վերջապես առաջին անգամ լինելով արձանագրեցին, որ այս իշխանությունները հակապետական, հակաօրինական են, սպասում եմ հաջորդ քայլին, թե երբ են իրենց ձերբակալելու։
Բայց դուք ինչ որ սահմանադրական կարգը տապալելու մտադրություններ ունեք։
Սահմանադրական կարգը այս մարտիկ տապալել են, վերջին որոշումն էլ սահմանադրական դատարանի որոշումն է։
Ինչպես դեր ընդհանրի շարժման առաջնորդ ելույթ ունեցել, իսկ շարժման նախաձեռնող անդամներից պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանը իր ելույթի ժամանակ շեշտեց, որ պայքարը շարունակվելու է և թող որևէ մեկին չթվա, որ նահանջելի է։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այս ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք այն է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Մեր հասցեն ազատություն.am